Velkommen til dig, Kåre Rytmer Jørgensen.
Ja.
Du har siden 1995 været freelance-historiker og skribent.
Ja, jeg var ansat fra begyndelsen af 70'erne til 95 fra Arbs Gymnasiet. Det hed det dengang i Roskilde. Men på grund af min rygsygdom, så tog jeg min pension og blev freelance-forsker og historiker. Og har siden da skrevet en hel bunke om netop Poul Helgesen, og blev i februar doktorfil på en afhandling om ham.
Mellem Rom og Wittenberg hedder det foredrag, der finder sted mandag den 9. oktober, og, ja. Og som du skal holde.
Ja, ja, det er, jeg kaldte det, fordi Poul Helgesen befinder sig et sted mellem de to poler, eller byer, kan man sige, eller hvad de to byer står for. Ikke? Han var på den ene side, hvad skal vi sige? På den ene side kunne han godt følge Luther langt hen ad vejen, men på den anden side kunne han ikke. Altså, han befinder sig sådan i en slags gråzone. Og det skyldes jo nok, at han var humanist, påvirket af Erasmus af Rotterdam. Oprindeligt så var Helgesen begejstret for Luther. Luthers angreb på pavedømmet havde hans fulde tilslutning, for det var efter hans mening ganske perverst og burde ændres. Han var også meget stærk modstander af afladshandlen, som han mente udplyndrede de europæiske folkeslag eller befolkninger. Men da Luther begynder at blive mere radikal i løbet af 2021, så vender han sig fra ham, kan han ikke følge ham, og fra i hvert fald 26, der bliver han den mest kompetente kritiker af lutheranerne, af Luther og lutheranerne i Danmark.
Vi skal lige huske at fortælle, at Poul Helgesen, han var jo den tids mest betydningsfulde danske teolog. Og han var også præst, og han levede ud fra 1485 til 1534.
Ja, se, det passer ikke helt. Nå. Altså, vi først kender vi ikke nogen af datorerne, eller overtalende. Men det er rigtigt nok, han
men
nok
det,
følt...
det var deromkring.
Ja, deromkring. Ja. Han er nok født omkring 1485. Men han er ikke død, før vi kommer op omkring 1540. Han overlever reformationen. Vi hører bare ikke noget fra ham. Og fordi han lever inkognito, altså det vil sige skjult, efter 1536, et eller andet sted i Danmark. Hans Skibby-krønike, efter mine undersøgelser, er formodentlig skrevet efter 1536, efter biskoppernes fængsling i august 36 og herredagen i 36, der indførte den lutherske reformation.
Han stod selv også for det, man kan kalde den tredje vej.
Ja.
Altså, han talte for... Han har stået sådan mellem Luther og paven, kan man sige det?
Ja, det kan man godt sige. Altså, han ønskede... Altså, han er kontinuitetens mand. Han ønsker ikke brud. Han mener ikke, at embeder og skikke skal afskaffes, fordi de bliver misbrugt, med, hvis de er så gode nok. Men man skal fjerne misbrugene. Og den kirke, man skal vende tilbage til, det er altså... altså lutheranerne skal ikke vende tilbage til den katolske kirke, som den, der var på det tidspunkt. De skal ligesom katolikerne vende tilbage til den kirke, der var flere tusind, eller 2.000 år, næsten 2.000 år tidligere. Og 2.000, det er for meget. 1.500 år før. Altså kirkefædrenes kirke. Den gamle urkirke, hvor han siger, at kristendommen var kristendom. Ikke? Det er hans ideal. Vi skal gå tilbage til det gamle. Ikke?
Hvad var så grundindholdet i det, du kalder den gamle urkirke? Kirke. Hvad er det teologiske indhold?
Ja, det er, altså han mener, at det var en kærlighedens kirke, hvor man primært, eller hvor man især tog hensyn til de fattige og de syge, de gamle, dem der var, han kalder, hvad skal man sige, de mistrøstige og mislige.
Ville lutheraner ikke også sige det?
Jo, men der er forskellen mellem Luther og Helgesens reformation, det er, at Helgesens reformation har et etisk element, som mangler totalt hos Luther. Og Helgesen ønskede en reform af hele samfundet, noget som Luther ikke gjorde. Luther er jo en religiøs oprør, men når det kommer til samfundsforholdene, så er han jo utrolig konservativ.
Hvad med noget som afladshandlen? Det må vel have været et meget afgørende punkt.
Ja, det er det også. Men det, og der kan de jo blive enige i det, at det skal man ikke have. Det skal afskaffes.
Var den katolske kirke villig til at give afkald på det?
Det var der mange, der var. det man kunne kalde, det man kalder reformkatolikkerne. Ja. Og de fandtes jo rundt omkring. De var som regel præget af humanistisk tankegang. Den der italienske humanisme, der var i renæssancen. Altså for eksempel Thomas More, Erasmus og Rotterdam og så videre. Og der er mange andre. De ville nok man kunne afskaffe. Men så er de mere konservative katolikker. Dem vi kalder skolastikerne, der er uddannet i det skolastiske teologiske system. De mener, at det er et angreb på pavens magt, og altså det er Luther gør. Og derfor vil de ikke have ændringer. Så der er sådan en strid mellem, altså der er en intern strid blandt katolikker om ændringer eller ikke ændringer, kan man sige, ikke? Og Helesen er jo også anderledes end så mange andre i udlandet, at han erkender, at der er noget galt i hans eget kirkesamfund, og det skal ændres. Dem, der skrev mod Luther ude i udlandet, de erkender det meget, meget sjældent. Det er mest det at forsvare allerede, hvad skal vi sige, etablerede positioner. Sådan vil jeg sige. Hvad kan jeg da? Ja.
Hvor meget handlede det egentlig om teologi, og om noget praktisk, eller om noget socialt? Ja. Handlede det også meget om ejendomsretten?
Ja, det gør det da. Helesen har intet imod, at kirken har guld og penge. De skal bare bruges på den rigtige måde. Altså, man skal ikke bruge dem til gavn for ens venner og familie. Med, altså for eksempel biskoppernes formue, altså det biskopperne tjener, det skal de ikke bruge på deres rige venner og familiemedlemmer. Det skal de bruge til at hjælpe de fattige. Han er enormt fokuseret på hjælp til de fattige. Og derfor er han jo også den første i Norden, der skriver et skrift om, hvordan man skal tage sig af fattige og syge mennesker. Det er ganske imponerende. I 1526 skriver han det skrift, det kommer i 27 på tryk, om hvordan man skal oprette hospitaler, for eksempel. Det var der også, altså det begyndte man at oprette statslige hospitaler eller kommunale hospitaler der på reformationstiden. Men det er altså noget nyt at skrive om det, hvordan man skal gøre. Han har altså det meget stærke sociale engagement. Og han mener jo også som humanist, at altså, det er menneskene primært, der skal reformeres. Menneskene begynder at leve et andet liv. De skal opgive deres lastefulde liv og vende sig til dyderne, så de bliver anstændige kristne. Og det element ligger slet ikke hos Luther.
Man kan jo stadig den dag i dag høre paven udtrykke sig meget, meget socialt.
Ja, kan man kalde den paven gør i hvert fald.
Kan man kalde den katolske kirke for socialkonservativ?
Ja, det kan man da i høj grad. Den første pavelige rundskrivelse med socialt indhold, der hedder Rerum Novarum, altså om de første ting, de nye ting, det er en meget socialt konservativ rundskrivelse, hvor han opfordrer folk til at give arbejderne en løn, som de kan leve for. Men det skal være frivilligt. Der er ikke noget med tvang. Det, han vender sig meget stærkt mod enhver form for socialisme, eller hvad kan vi kalde det, statslig omfordelingspolitik, vil der pæver sig meget stærkt imod. Og det her holdning, at det skal være frivilligt, det har også sådan en som den forrige pæve, Benedikten 16. givet udtryk for. Ikke? Altså, det er mere almisser, end det er staten, der går ind og understøtter de fattige og de syge arbejdsløse. For eksempel.
Og det handler slet ikke om en marxistisk tolkning af de sociale konflikter.
Nej, det gør det ikke. Men Helesen har det der meget stærke sociale engagement, at det er den største synd, der begås i hans tid, i den måde, vi overser de fattiges nød, siger han i stedet.
Ja? Poul Helesen, han blev jo angrebet fra begge sider dengang. Han blev kaldt vennekåbe.
Ja.
Var han en meget sammensat person?
Ja, det var vist nok svært at svare på. Jeg mener ikke, man kan sige, at han er en vennekåbe. Og det har historikerne også holdt op med at sige. Altså, B.G. Lindhardt i Danske Kirkehistorie i 1964 skriver, at han var ingen vennekåbe. Og det siger han jo også selv, han ikke var. Fordi han mente det samme hele livet. Men selvfølgelig tager han sine tanker op til overvejelse, ikke? Altså, for eksempel hans tanker om Luther, hvor han i starten var positiv, og senere så tager han afstand fra ham, når Luther bliver mere og mere radikal, kan man sige, ikke? Og han er en af de ting, der får ham også til at ændre holdning til Luther. Det er det tyske bondeoprør i 24, hvor bønderne med Bibelen i hånden og bibelske argumenter går oprør. Og det fordømmer Luther jo på det skarpeste. Men de fleste i samtiden, altså der er ikke lutheranere, de vil sige, at det er ham, der har været den egentlige årsag til bondeoprøret. Og det er Helgesen meget bange for, skal brede sig til Danmark. Det gør det egentlig ikke. Der er nogle bondeoprør, men de i Danmark også i 20'erne og i 30'erne, men de er forårsaget af vist nok andre ting. Og i hvert fald Helgesen beskriver de der bondeoprør som udtryk for, at der er nogen, der misbruger bønderne, til nogle rige mænd, der misbruger bønderne for at få mere magt selv. Og der, han har ikke det religiøse årsagsforklaring i disse bondeoprør. Men man er bange for, at det skal brede sig. Helgesens ideal er fred. Altså, vi skal leve fredeligt med hinanden. Vi skal ikke have konflikter. Hvis der er uenighed, så får vi tale om det. Og så får vi løse problemerne, ikke?
Men altså fred inden for det sociale hierarki,
ja,
kan man forstå?
Ja, det kan man godt sige. Jeg tror, der ikke Helgesen ønskede, at der skal laves social revolution. Ja. Samfundsklasserne, de var der nu engang, ikke? Ja. Og dem kan man vel ikke sådan lige lave om på.
Opfattede han også, som lutheranerne gør, at de var indstiftet af Gud?
Nej, det er, det er jeg ikke sikker på, han vil sige. Erasmus har udtalt, at samfundsklasserne er skabt i løbet af historien. Kan man sige det sådan? Det er historisk fænomen, at det er blevet sådan. Og det tror jeg også, Helgesen vil mene, at det er noget, der er skabt hen ad vejen. Og vel ikke uforanderligt, men det, man skriver ikke rigtigt om, at man skal lave om på det. Det skriver han ikke.
Poul Helgesen, han opholdt sig i Roskilde i 1534, så vidt jeg forstår.
Ja.
Havde han en tilknytning til Roskilde?
Ja, både og. Altså, man har jo tidligere ment, han søgte til Roskilde i 34 og blev ansat på som lektor på domskolen, og man nogen også opfandt, at men han blev kanik i Roskilde, men det holder sig simpelthen ikke. Altså, Helgesen var karmelitermunk, og så længe der var et karmeliterkloster i Danmark, og det var der indtil 37, så boede han selvfølgelig der. Men han var tit i Roskilde, og hans sidste to bøger, dels om en oversættelse af Rasmus skrift om den kristne fyrste, der kom i august 34, og dels sit skrift om kirkelig forsoning, der kom i oktober 34, er begge trykt i Roskilde. Og formodentlig finansieret af Roskilde-biskoppen Joachim Rønnow. Så han havde meget nær tilknytning til Roskilde. Og var der tit, men han boede ikke i Roskilde. Det gjorde han ikke.
Han havde en konflikt med kong Christian den 3. Er der ikke noget om det? Hvad gik den ud på?
Nej, han havde ikke nogen konflikt med Christian den 3.
Det hedder han
Christian den 2.
Det må være ham, jeg mener så.
Ja, Christian den 2. havde en konflikt. Ja. Og der var han jo også oprindeligt, hvad skal vi sige, om ikke begejstret for kongen, men altså kongen støttede ham. Kongen kunne se, at Helgesen repræsenterede noget nyt, og derfor støttede kongen ham. Så Helgesen kan sige, at kongen var min ven. Men så er det jo altså bare det, at der er en Stockholms blodbad, og det er ganske forfærdeligt, det kongen gør der, og det får Helgesen til at kritisere kongen, hvorefter kongen han bliver rasende på ham. Og Helgesen må efter egen udsagn flygte til Jylland for ikke at blive henrettet. Det er nok ikke helt rigtigt, men det skriver han i hvert fald ikke. Og så går han så ind, kommer han i kontakt med de jyske oprør, og han bliver deres pennefører og skriver meget mod kongen. Derefter.
Så her til sidst, så kan du jo fortælle om, hvordan han forsvandt sporløst ud af historien, for det gjorde han vel?
Jeg vil sige, han har jo skrevet på Nordhavn af. Han har jo skrevet sin skib, den der Skibykrønike, der blev fundet i 1650 i Skibykirke, muret ene. Og hvorfor den er blevet muret ene, det ved ingen. Men den fandt man, og det er jo et fantastisk værk, fordi den er meget, meget kritisk over for både den katolske kirke, over for lutheranerne og hele siden samfundet. Det er et humanistisk manifest, kunne man næsten sige. Og den er jo både oversat til dansk, og det er en af de vigtigste skrifter i dansk middelalderhistorie. Historisk i hvert fald, der kan måle sig med Saxos berømtes danernes bedrifter fra 1200-tallet.
Det var Kåre Poul Helgesen.